Keyif Player Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelüğümizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Fethullah Gülen, Türk Prezidenti Erdoğan'ın meclisi bozgunlukta aradan çıktı. Boşun kulluğun edilen büyükü çağırış en ataların korkusunu arttırdı. Studentler için dolar çansını değişti, tehdit talep ve onaylılık dirilirli ve beylek tehditlikler. Odalı son kavarlar dinlen, onlar ile filmin yoksun anı uğruvan tanış ediyerim. ABŞ-nın korunmak sekretari Lloyd Austin 21-nji oktýabrda Russiýanyň raýat we energi infrastrukturasyna edýän hüjümlerini dowam etdirýän wagtynda özüni goraýan ýurda gollaw görkezmek maksady bilen Ukraina ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin Kiýewe geldi. Öten akşam Kryvyi Rih'e garşy gurnulan raketa hüjümini 4 adam sol sanyny 12 ýaşlyk gyzdaga yaralandy diýip Dnipropetrovsk syýtynyň harby dolanyşy arasının başlığı Serhi Lysağa etti. Rusya'nın 21. oktyabrın yerden duran dron darbalarından son Kiyev'in asmanına urulan pilotsuz uçurların garlanları Kiyev'de bir adamı yaralattı. Ukrayna patahtının Harva administrasyasının başlığı Serhi Popko telegramda etti. Ukrayna, Moskova ve Rusya'nın günvatar sevdiklerine köp sanlı pilotsuz uçur iyi verenliğini haber verdi. Olur, Ukrayna pilotsuz uçurları Rus koşun için ören vazif bolan mikroelektron zavodunu nişana alanından bir gün son. Orsiyetin esasi yarav öndürcüsünün yerleşen tenagat zorluğuna gönüktürüldü. Ukrayna'nın haber verilen darbası Uli Yedilig'in Bay Demokratik Yurtların Korunmak Ministerleri 19. oktyabrda Ukrayna'nın NATO ağdalığını bariyan yorunun dolanıksızlığını kollanının sonurlu. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski şu hepte öz yeniş meylnamasını Evropa Birleşiginin ve NATO'nun karamağına hödürledi. Yönül istenilen ağdalık çakılığını badavat alıp bilmedi. Evropa taraftar 10 minlerce Gürcistanlı 20. oktyabrda köçelere çıkıp Günörtä Kavkaz devletinin gitsek uğur yolunu keskitlecek parlament saylovlarının öngü sırasında dolanırcı Gürcistan Arzuv Partiyasına karşı yığınan sıkırdı. Oppozisiýa tarapdarlary 26-njy oktýabrda geçiriljek ses berişligiň Russiýa bilen dostana bolmakda aýplanýan Gürjistan arzuwynyň ýeňişi bilen tamamlanmagynyň demokratiýany peseldip, ahyrynda ýurdun Ýewropa Birleşigine agza bolmak umydyny aralyp biljekdigini duýdurdy. Bu arada günwatar paýtagtlarynyň hem köpüsini bildirildi. Günvatara taraptar, Gürcistan arzuwynyň ýolbaşçylygyndaky hökümetlen arasyny açan prezident Salome Zurabishvili oppozisiýany gollady we metduat ýygnagyna halkyň erkinlikde garaşsyzlygy we Ýewropa geljegine bolan islegini görkezmäge kömek bermek üçin bu ýygnançyklara gatnaşjakdygyny aýtdy. Israýlyň 20-nji oktýabr gecesinde Gaza'nın demir gazgında yerleşen bir neçe jaýa uran köp sanly darbasy ardından 87 adamın ölümüne ya da dereksiz ýitmegine sebäp boldy diýip territoriýanyň saglyk ministrligi aýtdy. Şeýlede ministrlik Beyt Lahiýa şäherine urulan darbalarda 40 adamın yaralananlygyny habar berdi. Bu şäher Israýlyň bir ýyl töwereg öň başlan ýerüstü çözüşüniň ilkinji nyşanalarynyň biri bolupdy. Israel, Evropa Birleşigi ve ABŞ tarafından terrorçu topor deyilip keskitlenen Hamas'ın kaytadan cemlenenliğine aydıp sonki iki heptanın doğamını Gaza'nın demir kazığına giyin erimli operasiye geçirdi. Palestine resmileri yüzler çağdamın öldürülenliğini ve demir kazıktaki sağlık buğdoğunun çökmeğinin karasına gelinliğine aittiler. Fethullah Gülen'in kolloğçuları onun yoğulanlığını haber verdiler. Türk yazısı ve cemiyetçilik işgari önkü imam terrorçu kurumu deyilip ıglan edilen FETÖ kurumusunun yolbaşısı sonki yıllarda Birleşen Ştatlarda yaşadı. FETÖ kurumusuna yakın Herkül portalının mağlumatına göre Gülen 20. oktyabrda Pensilvanya Ştatındaki klinikada aradan çıkıptır. CNN Türk Habar Kurulu 83 yaşlı Gülen'in ölümü aradaki mağlumatları onun yegeni Ebu Seme Gülen'in tasdiklandığını haber verdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.